wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab Khamiis ah bisha Abriil ee sanadka 2024, waa 4 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga VOA da oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareereysa ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya iyo tallaabooyin cusub oo ay dowladda Soomaaliya qaaday.
waxaa Itoobiya aad maalmahan aad ugu soo noqnoqotay faragelin inay ku samayso qaranimada dalka Soomaaliya. Marka tallaabooyinkaasi iyo weliba jabinta qaraaraadka Vienna Convention ee arrimaha diblomaasiyadda ayaa keenay in dowladdu tallaabadan qaado oo ay markaasi amarto in la xiro labada konsuliyadood ee dowladda Itoobiya ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoow.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa waraysi ku aadan arrimaha dastuurka ee ay Puntland ka biyo diidan tahay oo aan la yeelanay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliya.
yacni maqnaashahoodu ay ka maqan yihiin waxa weeye mar walbaba in loo dhan yahay oo talo loo dhan yahay Soomaaliya ay yeelato waa sida aan rabno, waa sida aan doonayno. Welina waxaan rajaynaynaa inay qayb ka noqdaan oo kusoo qayb qaataan ayaan doonaynaa, waana dalbanaynaa.
waxaa sidoo kale aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka V O A xubintii dooda gaaban, barnaamijkii macluumaadka caafimaadka xambaarsanaa ee dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay xirtay qunsuliyadda ay dowladda Itoobiya ku leedahay magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa, iyadoo Addis Ababa ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. qaraar ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagu yiri laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay tahay 4 April 2024, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay xirtay islamarkaana ogolaanshihii howlgalka oo ay dalka uga furnaayeen kala noqotay qunsuliyadaha ay dowladda Itoobiya ku lahayd magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa, waana in ay muddo 7 gudihiisa ku xirtaa labadaasi qunsuliyadood. dowladda ayaa sidoo kale waxay amartay in ay 7 gudihiisa dalka uga baxaan diblomaasiyiinta Itoobiya. qaraarka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in diblomaasiyiinta dowladda Itoobiya ee u hoggaansama waayey qaraarkan ay galayaan xadgudub ka dhana qaranimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, isla markaana lagana qaado tallaabooyin dheeri ah oo waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda caalamka sida lagu yiri qoraalka. dowladda Itoobiya ayaan weli ka hadal go'aanka dowladda Soomaaliya. qaraarkan ayaa imaanaya iyada oo shalay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya, lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Danjire Megsano Arga waa xafiiskiisa si diiran ugu soo dhaweeyey wafdi uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda ee Puntland Maxamed Faarax Maxamed oo booqday magaalada Addis Ababa. Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa waxaa horay uga dhexeeyey xiisad ka dhalatay is-afgaradkii Soomaaliland iyo Itoobiya ee dhigaya in Soomaaliland ay Itoobiya ka karayso dhulbadeed ay ka samaysanayso saldhig ciidamada badda ah iyo deked, halka Itoobiyana ay aqoonsanayso Soomaaliland. diyaarad nooca kuwa qumaatiga u kaca ayaa waxa ay ka soo badbaadiyeen Khamiistan maanta ah 6 qof oo ku go'doonsanaa goob macdanta laga qodo kadib dhulgariirkii ugu xumaa ee Taiwan ka dhaca muddo 25 sano ah, halka kadib dhulgariirro yaryar ay ruxeen gobolka Bari, taas oo keentay in tiro kale oo dad ah ay raadsadaan meel ay gabaad ka dhigtaan. tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii 4-dii oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa gaartay 10, tirada dhaawacan waxay maraysaa 1067 qof. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ku dhawaad 10 ka mid ah shaqaale hotel ay ku xandhimeen waddo weyn xilli ay ku sii jeedeen beerta qaranka. ilaa iyo 606 qof ayaa weli kudha xayiran hotelo ku yaala beerta loo dalxiiska tago kadib markii wadada la xiray. Waaxda dabdamiska ayaa sheegtay in meyd laga helay meel ku dhow ilinka laga galo meel waadi ah. Diyaaradahan duuliyaha lahayn ee dalka Ruushkana waxa ay duqeeyeen dhismayaal dabaq ah iyo warshad koronto oo ku taalla magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine, halkaas oo ay ku dileen 4 qof sida uu sheegay mas'uulka maxalliga ah maanta oo Khamiis ah, iyadoo ciidamada Kremlinka ay u muuqdaan in ay dejiyeen istaraatiijiyada dagaalka ee bilaha soo socda iyada oo sare u qaaday duqeymaha lagu hayo dadka rayidka ah. Diyaaradahan duuliyaha lahayn ayaa burburiyay dhismayaal ku yaala magaalada Kharkiv oo u dhow xuduudda Ruushka oo ku beegsanayo inta badan dagaaladii ka socday dalkaasi muddo 2 sano ah. Ciidamada Kremlinka ee bilihii lasoo dhaafay waxay sare u qaadeen duulaanka hawada ee Ukraine iyagoo duqeeyay magaalooyin. Saraakiisha Kiev ayaa iyaguna waxay sheegeen in ciidamada Moscow ay dhawaanahan raadinayeen tababarada Ukraine ee jiidda hore ee halka uu dagaalku ka socdo. Galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay waxa cirka isku sii shareeraya xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ciirisay safiirka Ethiopia ee Soomaaliya iyada oo dhinaca kalena sheegtay in ay xirtay qunsuliyadihii Ethiopia ee magaalooyinka Puntland waa Puntland iyo Somaliland. Waxa kaloo maanta golaha wasiirada ee Soomaaliya ay ansixiyeen agaasimaha cusub ee hay-adda sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali oo loo yaqaan Sanbalowshe oo markii saddexaad xilkan qabanaya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdulcasiis Barrow.
Golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay agaasimaha hay-addan isaga ugu magacaabeen Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalowshe oo ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya kadib soo jeedin ka timid wasaaradda amniga gudaha ee dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay shirka. Sanbalowshe ayaa bedeli doona Mahad Maxamed Salaad oo wax ku dhow 2 sano maamulayay hay-addan oo ah mid muhiimad gaara u leh Soomaaliya. Agaasime Sanbalowshe ayaa waxa uu markii saddexaad maamuli doonaa hay-adda NISA, waxaana xilkan uu qabanayaa xilli Soomaaliya ay ku jirta marxalad amni oo xasaasi ah, isla markaana gudaha dalka lagula dagaalamaya Al-Shabaab oo ah waxyaabaha hortabinta amni u leh dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu sidoo kale Sanbalowshe uu xilkan qabanayaa iyadoo isbeddel amni uu ka jira caasimadda Soomaaliya hoosna ay u dhaceen qaraxyadii ay dhibaatooyinka ka soo gaari jireen dadka rayidka. Dhinaca kale, war ka soo baxay shirka golaha wasiirada ayaa lagu sheegay in iyadoo la tixraacayo dastuurka Soomaaliya iyo ahdiga diblomaasiyadda ee Fiyana lagu xiray qunsuliyadihii dowladda Ethiopia ay ku lahayd magaalooyinka Garoway iyo Hargeysa kadib markii Ethiopia lagu eedeeyey inay faragelin ku hayso siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ergada qunsuliyadahaasi ka howlgalaya lagu amray in muddo 7 toddobaad ay dalka uga baxaan sida ku qoran qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa la faray inay dhaqan geliso amarkan. Geesta kale, wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa V O da u xaqiijisay in dalka laga saaray safiirka Ethiopia u joogay Muqdisho, waxaana la faray in dalkiisa uu dib ugu laabto. Soomaaliya iyo Ethiopia waxa u dhexeeya khilaaf weyn oo diblomaasiyadeed oo soo bilowday bishii Janaayo ee sanadkan, kaas oo la xiriiray isafgaradkii Addis Ababa ee la gaartay Soomaaliland. Laakiin tallaabadan cusub ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli Ethiopia shalay ay Puntland la gashay heshiisyo dhinacyo kala duwan taabanaya. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdulcasiis. Dhinaca kalena, heshiiskii Ethiopia iyo Puntland ee xiisadda sii cakiray ayaa waxa ay timid kadib markii baarlamaanka Soomaaliya u dhowaan ansixiyay cutubyo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ah arrintaas oo Puntland ay si weyn uga soo horjeesatay. Wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa difaacay ansixinta isbeddelka dastuurka. Wariyaha v o a da ee muqdisho cabdulaziz barrow waa kan mar kale
waxa ugu muhiimsan waxa waaye in waxay waajibinayaan ama tilmaamayaan in la dhiso guddiyo iyo shuruuc in la dhiso lagu hirgeliyo lagu dhaqangeliyo qodobadii ka soo baxay oo baarlamaanku ansixiyay waxaa ku xigi doona in guddiyadaas dhismi doona ama hay-adahaas dhismi doona iyo shuruucdaasu xeerarka waxaa ugu muhiimsan xeerka xisbiyada waxaa waaye xeerka doorashooyinka guddiga doorashooyinka kuwaasoo dhan ayaa dhismi doona iyo hay-ado kaleeto iyo guddiyo kaleeto ayaa kasoo bixi doona runtii laa kuwaasaa ugu muhiimsan waxaad kaloo og tahay afar qodob afar cutub unbaa hadda baarlamaanku mariyey 11 kale ayaa dhiman kuwaasna hadda ayaa shaqadooda bilaabmi doontaa
waa gartay sida lala socdo siyaasiyiin waaweyn oo miisaanana waa diidan yihiin maamulka puntland wuu idinka maqan yahay dadka qaar ee dowladda hadda joogteed wasiirka ka tahay ka mid a dhaliilo waxay leeyihiin meeshii laga rabay in soomaaliya la isku hayo hore loo socday iyadoo horena soomaaliland ay u maqnay ayaa haddana dastuurkan oo khilaaf keena dalka miyaa kala diraysaan seertan dhaqankiisa
marka ugu horeysa horta siyaasiyiin miisaan leh iyo puntland intaba runtii waa loo baahan yahay qaybna way ka ahaayeen wadatayshiyadii qaybo badan ayaga ka mid ahna waaba xildhibaano oo baarlamaanka ayay ka tirsan yihiin wayna ka jeediyaan ra'yigooda way ka jeediyaan laakiin ra'yigoodu kama miisaan badna ra'yiga maadaama xildhibaanaya xildhibaanada kale kama miisaan badna ayagu shaksiyaad miisaan lahoo magac leh waa yihiin laakiin markay noqoto xildhibaan xildhibaanada kama miisaan badna ra'yina ra'yi kama miisaan badna qaarkood way ka jeediyeen qaarkood waxay yidhaahdeen waa qaadacnay oo ma tegayno runtii hogaamiye walba iyo murashax walba oo madaxweyne soo damcay intooda badanna saasay ahaayeen waxa ay wacad ku soo mareen inay baarlamaan dhamaystirka dastuurka marka su-aashu waxay u taallaa waxa waaye masiirka ummaddan oo socda oo qayb ka ahaayeen mas-uuliyiin ay ka yihiin oona garsanaa inay mas-uuliyiin yihiin runtii ayuu goosteen inaysan ka mid noqonin marka taasuna waa nasiib darro
maqnaashiyahooda iyo tabashada ay qabaan miyaanay walaacdi ku hayn
yacni maqnaashahoodu ay ka maqan yihiin haa waxa weeye mar walbaba in loo dhan yahay oo talo loo dhan yahay soomaaliya ay yeelato waa sida aan rabno waa sida aan dooneyno welina waxaan rajayneynaa inay qayb ka noqdaan oo kasoo qayb qaataan ayaan dooneynaa waana dalbanaynaa dadaalana runtii waan samaynay haddana waan samaynaynaa
cutubyadan afarta ah ee la meel mariyey madaxweynuhuna uu saxiixay waxay qaarkood ka hadlayeen muqdisho iyo meeqaamkooda maxaa dib ugu dhigtaa
arrimaha oo maqaamka muqdisho runtii waxa uu kamid yahay arrimaha masiiriga ahaa iyuu kamid ahaa oo wada xaajoodka u baxnaa siyaasadeed marka maqaamkii muqdisho weli ma yeelanin yacni heshiiskii madaxda oo madasha muusan dhicin marka kaasna inuu dhaco waa muhiim oo uu kasoo hormaro intaanan kadibna ay soo jeedin sameeyaan heshiiskoodaasna hadhowti soo jeedin loo bedelo soo jeedintaasna baarlamaanka la keeno marka isku xirnaan ayaa jirta mana dhici doonto meel badanna ma ka eri maqaamka muqdisho oon meel la saarin dastuurkan uma dhamaystirmaayo
ugu dambeyntii dadkan idinka soo horjeeda ee hanaanka dastuurka haduu wadaan dhaliilaya waxay idigu eedeynayaan hanaanka dastuurka aad u wadaan sidaad wax u jaangoynaysaan iyo rabitaanka idinka imaanaya inuu u eg yahay shaati idin la ego siyaasadeed inaad tolanaysaan xisbigiina jooga iyo dadkiina hadda taladahaya aad uga jawaabaysaan taa?
Horta haddii dastuurka hal dhamaystiran la yidhaahdo oo himilo iyo ama waajib wadanaya u ahaa qof walbana uu marka hore maaragtay dhihi jiray waxaan rabaa inaan dastuurka dhammaystiro haddii xilkaas lai doorto, horta dastuurka la dhammaystiraahdo waa himilo ummadeed oo laga dhabaynayay, maysan ahayn shaar qof talanayo. Dabcan waxaa lagu eedi karaa dadkii usoo dhaartay dhowr goor oo yidhi haddii aniga lay doorto kow horta aanan xukuumad baa xukuumadda ka horeysay wax tallaabo ah oo ay u qaaday dastuur iyo dhamaystirkiisa maysan jirin. Wax kale ku mashquulsanayd, wax kaleeto ayaa brioritis waxa macnaha hortabin u lahaa. Marka xukuumaddan inay wixii dadka ugu dhaaratay dadweynaha ugu dhaaratay lagu soo doortay inay fulisaaho in lagu amaano ayay mudantahay ka dhabayso yani credibility-ga iyo waxa la yihahda misdaaqiyada oo la aamini karana waa saas. Dadweynaha markaa u tagtid maxay usoo ballan qaadid inaad samayso awooddu meeshay ku dhigto waa meeshaheed cadowgan ka adkaanaya Al-Shabaab dalka ka tirtiraya waxa weeye waxaad ku timid dastuurkan dhamaystiraya howlahaas. Marka timaadid marka wixii lagu dhaasha mar wax kale ka shaqaysi dee qof amaanada gutana ma tiid waajibkaagana maada godanin adiga ayaa u baahan in lagu yiraahdo runtii lagu xisaabiyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud waxa uu warramayey Cabdicasiis Barrow. Hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada Itoobiya inay toogasho ku dileen 12 qof oo rayid ah. Hay'adda ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya ay dambiyo dagaal ku galeen magaalada Merawi ee gobolka Amhaarada ee waqooyiga galbeed ee Itoobiya 29-kii Janaayo ee sanadkan 2024. Hay'adda ayaa ugu baaqday qaramada midoobay iyo midowga Afrika in ay joojiyaan in ciidamada Itoobiya ay ka sii qayb ahaadaan howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ilaa lagala xisaabtamayo xadgudubyada ba'an sida ay hay'addu hadalka u dhigtay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Barre.
Human Rights Watch ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in dhacdada ka dhacday magaalada Merwi ay ka mid tahay kuwii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara dadka rayidka ah intii uu socday dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka Itoobiya iyo maleeshiyada Fano tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay gobolka Amhaarada bishii August sanadkii 2023. Hay'adda ayaa ugu baaqday qaramada midoobay iyo midowga Afrika inay joojiyaan in ciidamada Itoobiya ay ka sii qayb ahaadaan howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ilaa lagala xisaabtamayo taliyayaasha mas-uulka ka ah xadgudubyada ba'an sida ay hay'addu hadalka u dhigtay. Latita Badr, agaasime ku-xigeenka Afrika ee Human Rights Watch, ayaa sheegtay in dilka arxandarrada ah ee ciidamada Itoobiya ay u geysteen dadka rayidka ah ee Amhaarada uu hoos u dhigay sheegashadii dowladda ee ahayd in ay isku dayeyso in ay sharciga iyo kala dambaynta ku celiso gobolkaasi. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in subaxnimadii hore ee 29-kii bishii January ciidamada Fano ay weerar ku qaadeen tuubiyo ka tirsan askarta Itoobiya oo ku sugnaa deegaanka Merwi oo qiyaastii 30 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan xarunta gobolka Amhaarada ee Bahardaar. Ciidamada Fano ayaa markaasi dib uga baxay magaalada waxaana gudaha u galay ciidamada federaalka Itoobiya. Hay'adda ayaa sheegtay in muddo 6 saacadood ah ay askarta Itoobiya ku toogteen wadooyinka iyaga oo guriguri u baareeyay dadka shacabka ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in tiro aad u badan la dilay oo u badnaa rag laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen dumar. Ciidamada ayaa sidoo kale dhac iyo burbur hantiyeed u geystay dad rayid ah sida ay hay'addu sheegtay. Hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dadka deegaanku ay sheegeen in ciidamadu ay bililiqaysteen guryo, hoteello iyo goobo ganacsi waxayna gubeen ugu yaraan 12 baabuur oo nooca bajaajta loo yaqaano ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay hay'addu awoodi weyday inay go'aamiso tirada guud ee dhimashada rayidka ah ee Merwi hogaamiyaasha bulshada ayaa hay-adda la wadaagay laba liis oo dhibanayaal ah oo wadartoodu tahay 40 magac oo dad la aqoonsaday laguna aasay Marwi ah. Saddex ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku qiyaasay in in ka badan 80 qof la dilay oo ay ku jiraan qaar meelo kala duwan lagu aasay. Human Rights Watch ayaa xaqiijisay oo falanqaysay sida ay sheegtay muuqaal la duubay 7 bishii January, kaasoo muujinaya ugu yaraan 22 meyd ah oo daadsanaa wadada weyn ee magaalada Marwi. Ciidamada Ethiopia ayaa u diiday bulshada in ay soo ururiyaan meydadka ilaa subaxnimadii dambe sida ay hay-addu sheegtay. Warbixinta Human Rights Watch ayaa sheegtay in afhayeen u hadlay dowladda Ethiopia uu warbaahinta u sheegay in dagaalyahanada Fano ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala Marwi, balse waxa uu ku adkaystay in militarigu ay sameeyeen isdifaac oo keliya.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Barre ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A da oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareerta ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A. Xisadda u dhexeysa Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa mar kale cirka isku shareertay kadib markay golaha wasiirada maanta soo saareen qaraar lagu xiraayo qunsuliyadaha Ethiopia ee Somaliland iyo Puntland. Sidoo kale waxay dowladdu sheegtay inay dib dalkiisa ugu celinayso wadatashi safiirka Ethiopia u fadhiyay Soomaaliya oo fadhigiisu ahaa Muqdisho. Dowladda federaalka ayaa ku eedeysanaysa Ethiopia faraha kula jirta arrimaha Soomaaliya oo aysan ixtiraameynin madax bannaanida iyo midnimada waddanka. Wasiirka warfaafinta Daa'uud Aweys ayaan qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey go'aanka ay dowladdu ku gaartay in ay ku xirto qunsuliyadaha Ethiopia ee Hargeysa iyo Garowe.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Dabcan waad aragtan filayaa go'aanka ka soo baxay golaha wasiirada ee ay ku ansixiyeen arrinta ku saabsan xiriirkii ka dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxaa Ethiopia aad maalmahan aad ugu soo noqnoqotay faragelin inay ku sameyso qaranimada dalka Soomaaliya. Marka tallaabooyinkaasi iyo weliba jabinta qaraaraadka Vienna Convention ee arrimaha diblomaasiyadda ayaa keenay in dowladdu tallaabadan qaado oo ay markaasi amarto in la xiro labada qunsuliyadood ee dowladda Ethiopia ay ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe.
Waxaa la sheegaya in wadahadallo ay jiraan oo arrimuhu ay isku soo dhawaanayaan. Maxaa go'aankan degdeg ah hadda maanta aad qaadateen uu ku yimid?
Dabcan go'aankan degdeg ma aha, waad xusuusataa bishii January markii sida qaldan diblomaasiyadda ka baxsan ay Ethiopia u dhaqantay ay heshiis aan sharci ahayn ula gashay gobol ka mid ah Soomaaliya oo Somaliland. Waxa ay sii waday Ethiopia in ay tallaabooyin faragelin ah ay kasii dhex wado gudaha dalka Soomaaliya. Waa run way jirtay in Soomaaliya ay doonaysay in arrinta dhacday ee ku saabsan heshiiskii sharci darrada ahaa ee Ethiopia la gashay ay Soomaaliya shuruud ku xirtay tiri waa in Ethiopia marka hore ay ka noqoto heshiiskaasi si xiriirka labada dal caadi u sii noqdo oo wadashaqeyntii iyo iskaashigii labada dal uu sii socdo. Laakiin Ethiopia waxa ay kusii dhaqaaqday tallaabooyin kale oo horseedaya amaan u aragnay in ay xadgudub ku yihiin qaranimada Soomaaliya. Marka waxaan huri weynay inaan go'aanka maanta aan qaadanay aan soo saarno.
Heshiisadaas aad sheegaysa ama faragelintaas aad sheegaysay, ma waxaad ula jeedaan kii Puntland ay shalay la yeesheen?
Dabcan dowladda federaalka Soomaaliya waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadaha, arrimaha dibadda, iyada ayaana loo soo marayaa wixii ku saabsan arrimaha dibadda. Talaabo kasta oo taasi ka baxsan oo lala galo qayb aan ahayn dowladda federaalka Soomaaliya waa sharci darro. Waxaan u arkaynaa faragelin inagoon koobnaanaynin hal qodob amaba hal arrin oo dhacday oo keliya, balse talaabo kasta noocaas oo la qaado oo aan loo soo marin dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo mas-uul ka ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan u aragnaa qalad. Taas ayaana marka keenaysa in dowladda Soomaaliya markii ay muddo arrintani dulqaad badan soo muujisay in ay tallaabadan qaado, isla markaana go'aamada maanta la gaaray ku jiraan in danjiraha dalka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya ee la fahantiisa la fari doono saacadaha soo socda inay dib ugu laabto dalkiisa si wadatashi ula soo yeesho dalkiisa. Taas ayaa marka maanta go'aanadaasi iyo qaraaraadkaasi ayaan maanta gaarnay.
Maxaa safiirkii Soomaaliya ee Addis laga yeelayaa isna?
Dabcan safiirka Soomaaliya ee sababa jooga waad ogtahay tan iyo markii talaabooyinkii qaldanaa Ethiopia ku dhacday January dawladda Soomaaliya dib ayay ugu soo yeertay waxa uu yani sabab ku tagaa kaliya waa markay howl gaar ah jiraan isagana wili xaalkiisa waxa uu taagan yahay in aan danjirayn aan wada tashi oo markaasii Soomaaliya oo markaasii ugu sugan yahay amaba sharciyan haatan uusan ahayn safiir markaasii toos meesha u jooga oo wili go'aankii ahaa in wada tashi oo wadanka ugu soo noqdo go'aankaas ay wili noo taagan
marka sidee u fulinaysan go'aankan ileen saxargeysa in la xirayo qunsuliyadda iyo garowe labaduba adinku ma maamushaan oo gacanta kuma haysaan see u fulinaysan maamulada ka jirana heshiis kala ma dhaxeeyo dawladda dhex
aan heshiis caalami ah ayaa jira Geneva Convention ayaa qeexaya in hadii wadan safaaradu ku leeyahay xarunta dhexe ee dalka ama caasimada uu doonayo inuu xafiiska kale ka furto meel ka baxsan meesha ergada rasmiga ah ee joogto ay ogolaansho ka helaan dawladda dhexe marka hadii dawladda dhexe ay la noqotay ogolaansho waxay ka dhigan tahay xafiisyadaasina sharci darro ku shaqeynayaan marka taas ayaa markaasi keenaysa in ay ku qasbanaan doonto dawladda Ethiopia in ay fuliso heshiisyadaasi caalamiga ah Geneva Convention oo ay u qeexayaan sida ay u shaqeyn karaan xafiisyada noocaas ah iyo ogolaanshaha markaasi ku furnaan karaan
Go'aanka golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmay xilli ay kulan yeesheen wafdi ka socda Puntland iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda Ethiopia iyagoo ka wada hadlay wax wada qabsiga iyo horumarinta ganacsiga ee labada dhinac. Dhinaca kale Soomaaliland ayaa ku tilmaantay go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay in ay ku xirayso qunsuliyadda Ethiopia ee magaalada Hargeysa mid aan wax saameyn ah ku lahayn Soomaaliland. Wasiirku xigeenka arrimaha dibadda Marwo Roode Jaamac Cilmi oo wareysi siisa VOA ayaa xustay in markii la furayay safaaradda Ethiopia ee Hargeysa aanay wax tala ah ku lahayn Soomaaliya sidaasi darteedna go'aanka maanta uu yahay mid riya ah. Wariyaha Qadar Maxamed Cabdulla ayaa magaalada Hargeysa ku wareystay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Roode Jaamac Cilmi.
Ugu horreyn wasiir, sidee aad aragtaa Soomaaliland ahaan go'aanka ka soo baxay golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya lagu sheegay in qunsuliyadda Ethiopia ee Hargeysa la xidhayo?
Horta Qadar oo ku salaamayaa, waanad ku maatan tahay xilkan la soo sameysay. Hadii aan xoogaa yar ka yiraahdo hadalkan ka soo baxay ama bayaankan ka soo baxay golaha wasiirada ee Xamar, go'aankaasi go'aan xusay anaga maaha. Dadnay dawladda Soomaaliland wax anaga meel nooga yaala oo arrinkaas uu saameyn ugu leeyahay marnaba maaha. Marka taasi saas ma kaga baxayaa, labo dalo kala madax banaan baan nahay, marka taasi anaga nooma taalo.
Marka ma hirgelaya go'aankani?
Waxaad waxay weydiiseen go'aankaasi hirgeliyo Qadaro, adigu waxaa tahay wariye khabiira walaal wad ogtahay inuu go'aankaasi wax hirgelaya uun ahayn, uuna soo dhaafaynin meeshii lagaga hadlay, qolkii lagaga hadlay. Go'aankaasi go'aan soo dhaafay maaha. Horta markii laga furayay safaaradda Ethiopia Hargeysa iyo Soomaaliland, waxay ku lug lahaayeen maaha Soomaaliya wax lagala tashaday may ahayn, waxay go'aan iyagu leeyihiin ku yimaadeenna maaha. Sadoqtii Soomaaliland xiriir ka dhaxay Ethiopia waqti dheer soo jiray, safaaradda Soomaaliland ku taalay Ethiopia leedahayna intaana xamar buu la geeyay Ethiopia ee safaaradda Ethiopiana bay jirtay. Marka anagaaba hadii la eego waqti ahaan kaga dheer intii safaaradda Ethiopia la joogtay intii Soomaaliya joogtay,
talaabooyin ay dawladda federaalka Soomaaliya qaaday ilaa iyo markii safaaradka heshiiska safaaradka Soomaaliland iyo Ethiopia dib ugu dhexmaray way badnaayeen oo tani kamaanta soo baxday ugu dambeyso. Marka arrimahaasi ma saameyn ku yeelanayaan heshiiskii ama safkaradkii Ethiopia iyo Soomaaliland dhexmaray?
Horta heshiiskan ay kala saxeexdeen Soomaaliland iyo Ethiopia waa heshiis laba wadan ay kaga tashadeen wixii ay u arkaan horumar labadooda wadan. Waxa uu yeelana maaha Soomaaliya iyo maamulka Xasan Sheekh. Haddii aan idhaahdo tan adiga weydiisay in hoos loo dhigo
arrimahan dawladda federaalk ee Soomaaliya go'aanada ka soo baxaya, idinka Soomaaliland ahaan culays maydi ku keenayaan maadaama weli aydan aqoonsi caalami ah haysanin?
Khadarow, sidaad u malaynay markii hore aan ka jawaabay, go'aanka ka soo baxa dawladda Soomaaliya waxay anaga naga bedelaysaa ma jirto. Go'aan kastay soo saartiyo, qoraal kastay soo saartiyo, cid kastay la kulantaba, iyo dawlad kastay isku daydo inay ka hesho garabistaag iyo cadaadis lagu cadaadiyo Soomaaliland, wax allaale waxay ka bedelaysaa ma jirto. Xasan Sheekh waxaad ogeyd inta wadan uu ka degay berigii dhaweed ee soo baxday heshiiska Ethiopian la galay, wax allaale waxay anaga saameyn ugu yeelatay ma jirto. Go'aamada dambeysa socon doonaan wax saameyn ugu yeelan doonaan ma jirto. Waxaad hubaalaa inay riyoodeen erey baa jira la yidhaahdo daydreamer, nin duhuriyooday waa golaha wasiirada ee xaalana ku dhex jira iyo Xasan Sheekhba maalin cad bay riyoodeen oo isiraadeen go'aankan baad kaga bedeli kartaan saameyn ku yeelan kara Soomaaliland wax saameyn ugu yeelan ma jiro waxay kaloo ilaawsan yihiin inay Itoobiya gobollo badan oo ka jira waddanka Soomaaliya inay Itoobiyaanku nabadooda ilaaliyaan ee Al-Shabaab ka ilaaliyaan cidda maanta ugu baahida badan leh maalinka maanta inay Itoobiya heshiis lahaadaan waa Xasan Sheekh iyo maamulka ka jira Soomaaliya marka anaga ahaan waxa nooga ma yaalaan waxaa qurux badan inay aayahooda ka tashadaan waxaan xasuusinayaa Xasan Sheekh inuuna ku shaqeynin waxa laga soo jeediyo baraha bulshada waayo waxaad moodaa inay maaragtay dareenkooda la shaqeynayo waxa social media kasoo dhex baxa ee maalinba dhinac isku qaadayaan wajigabixii uu kala kulmay maalintii dhaweyd dastuurkooda wax ka bedeleen dhibaatadii wajigabixii kala kulmay baa iminkan waxay isleeyihiin tallaabadeebad qaadaan waxaa kaloo qoraalkan kasoo baxay maamulka ku dhex nool xalane waxaa ka dhex muuqatay safiirkan ay saarayaan de marka safaarad waddanka laga saaray waqti baa loo qabtaa nidaam iyo habraac bay leedahay taana midna may samaynin waxay haddaan sax xasuusto inay leeyihiin la tashaha lasoo sameeyo wasaaraddii saarimaha dibadda Itoobiya de ninka may saareen mise waxay leeyihiin Itoobiya na soo eega oo Xasan Sheekh baa awooddiisii sii wiiqaysaayo uun madba meel eegeegayo wuxuu ka taaban karaa
dhinaca kale waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Puntland welina wax war ah kama aanay bixin hadalka ka soo yeeray dawladda dhexe ee Muqdisho xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa xumaa tan iyo horantii sanadkan markaasii oo Ethiopia heshiis is-afgarad ah ay la gaartay Soomaaliland sidoo kale dawladda Ethiopia oo xiriir la sameeyay ayaan ilaa iyo hadda wax war ah arintan ka soo saarin dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in marka ugu horeysa ay noo suura gasho aragtida dhinacyadaasi kala duwan aad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda inta ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhiga V O A intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
mahad sanad falastiin axmed imaan ayaa soo diyaarisay soo jeedinaysay barnaamijka bandhiga V O A da halkaad kala socoteenna walaanta afka soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaad markasta naga daalacan kartaan website-keena voasomali.com ama bogaan ku leenahay Facebook maanta oo kale 4ta bisha April sanad kasta waxaa dunida laga xusaa maalinta ka wacyigelinta miinooyinka Soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo ay ku hayaan waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka lagu aaso wadooyinka ama baharaadiga qaraxyada ee ka haray dagaaladii sokeeye Booliska Soomaaliya ayaa leh qayb qaabilsan arrimaha miinooyinka. Taliyaha qaybta miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee ciidanka Booliska Soomaaliyeed gaashaan la dhexay Asad Cabdulla Saciid ayaa xaruntiisa ugu waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
Daasna xaaladkaasi oo qaybtani ee Booliska sidoo kale waxa la aasaasay 2011. Sawal loo aasaasay waxa ahayd xaaladda shacabki iyo xarunta iyo hawlaha awood booliska awood Soomaaliyeed ee ku ciyaarayaan haraadi oo qaxeel ah sida dowladooyin oo kala wadiyaasha oo kale aan taageer la xaalada tacabo dambe efon ku ciyaarayaan umalayaan wax si caadi ah dadka hadda ku lacan ku qarxaan kacabihii lugihii beeleen qaar ee dhinteen sidoo kalena haween waxaa loo ogyahay in dambe taageer aad u mulaysi kutiyaro bir ah kuraaysi daah ee kowniisi oo raxay waxyaalahaas markii la arkay ayaa sababtay in la aasaaso buliis qayb ka mid ah miinbaar loo aasaaso si waxyaalahaas magaalada ama dalka u aruuriyaan ayna u burburiyaan si ay uga tagaan dhibaatada waxyaalada ka gaarsiinayso ummadda Soomaaliyeed khaasna haweenkii carruurta waxaa lagu aasaasay 18 qofood buliis ah waa la toobaray hawshoodan bilaabeen waajibaadkooda intaas lagu aasaasay kadibna way tiri bateen waynagudina baas buliska waa lagu soo diray ilaa ay gaareen lixtiin aqoontooda gaartay ilaa qaraxyada gacab sumaysta inay burburiyaan inay furfuraan
marka dhinaca kale la fiiriyo, markii la aasaasay qaybtan oo aad sheegtay in ujeedku yahay in dadka laga badbaadiyo waxyaabaha naraadiga qaraxyada, wax isbedela ah muddooyinkii sanadahaas ilaa 2011 ilaa iyo hadda ma dareenteen oo wacyiga bulshadu intee buu gaarsiisan yahay hadda?
Wallaahi xaqiiqdii uu gaarsiisan yahay waxaa dhihi karnaa awalka hore bulshada Soomaaliyeed meesha kusoo waceen meesha kala garaneynin waxaa sii ogyihiin waxyaabaha ka kooban tahay iyo qaabkii ogyihiin meesha kala kadib marka wacyigelinaa sameyn degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho ku taal waagir ka sameeyay sawiradii aan tusinay aanana waa iska jira nooca daarta ka fogaada intaas xataa waxaan baraynaa xataa internet ay ka fogaanayna toon baraynaa maxay yahay hadii aad wax ka sameeyso oo hadana aad baran internet laga fogaanay waxa uu baa sameeyay sababta waxa laga yaabaa toon baraynaa inay ka fogaado wixii aad qir xaan dhibaatada bili bishii taa oo ay ka sii saysaa
kaasi waxa uu ahaa taliyaha Jamaal Axmed Cismaan ayuu ugu waramayay magaalada Muqdisho wuxuuna ahaa taliyaha qaybta minooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la dhexay Asad Cabdalla Saciid halkii aad naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka Waydii iyo Ibrahim Xasan Danduri
soo dhawaada dhegeystayaal dhakhtarka weydii waxaana marti ku ah dhakhtar Cabdul Qaadir Cabdiraxmaan Aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada afka. Dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray. Dhegeystaha ugu horeeya
magacaygu waa Cabdi Cali. Doctorki marka hore waxaa weydiin lahay cadayga faa'iido inuu leeyahay.
Runtii cadaygu faa'iido badan ayuu noo leeyahay. Cadaygu waa difaaca afka. Afkan difaac kale ma lahan. Waxa laga difaaco waa cunto, wax kale ma ah. Waxaa looga difaaci karaa caday, laakiin cadayga seenu cadaysana, goormeen cadaysana, xageen ku cadaysana, waa aydan wax muhiim ah oo qofka soo wado laamiga socodo inta cadaysa af ku jiijiido uu isdhaawacayo, ma ahan kaas caday ma ah. Haddii uu cadaysado habeenkii markuu hurdada ka soo kaca ka bacdi hadduu cadaysana kaas caday ma ah oo jaac afka wuxuu ku dhici lahaa ku dhaceen haddii markuu quraacda ka hor uu cadaysadana kaas caday ma ah haddii uu ku cadaysaday meel bannaana caday ma ah saddexdaas walxaa tabarta in loo nugulaado u baahan tahay ama si fiican fiiro loogu yeeshto yacni waxaan kala jeedaa cadayga wuxuu u baahan qofku inuu cadaysado habeenkii markuu seexanayo wuxuu cun lahaa markuu cuno inuu cadaysado afka maxaa laga difaaca maxaa lagala dagaalamaa waa cunto hadday cuntadii ku bariso afki waa huur habeenkii candhuuf lama dhiiqo 110 unbaa la dhiiqaa candhuufta waa meel humidity ah oo bakteeriyadu ku faafi ogtahay cudurku markuu u nugushaa way u fududdahay inay bakteeriyadu ku dhalato marka sidaa darteed waxaa loo yiraahdaa habeenkii marka la seexanaayo waa in la cadaysado oo waxaa afka laga difaaco waa cunto marka waa in cuntadii marka la cuno laga cadaysado xaggee lagu cadaysanaa marka eedana muhiim kale waaye sidee loo cadaysanaa qofku wuxuu u baahan horta inuu helo space fiican oo biyo fiican oo ka helay inuu ku cadaysado oo meeshu cadayga marna inuu ogyahay waa inuusan u cadaysan si oo kor iyo hoos oo cadayga uusan kor u jiidin hoosna u jiidin waayo waxaa ku dhaawacmaa ciridkii oo dhaawac badan ka keena marka waa inuu cadaysadaa si oo horizontal ah oo gees ka soo bilaab ilaa gees kaleeto daawooyinkan lagu cadaysado haddii uu helayana inuu ayadan ku cadaysado faa'iido badan uu leedahay
magacii waa cali nuur dhakhtarku aad buu mahadsan yahay waxaan weydiinayaa doctore maxaa keenay ilkuhu inay qalqalloocdaan
ilka qalqalloocu waa laba xaaladood mid kood waaye mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo midna waa acquired qofku inuu hanto asagu ama uu samaysto midda hereditygan ku hormaraynaa waxa weeye haddii qofka waalidkii ama awowaha ama aabbaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la imaanaya qofkaas midna waa acquired oo qofku haddii yaraantiisa uu suulka nuugu jiro kale ayadana way imaanaysaa marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waayo oo la xallin karo da' kastaan lagu xallin karaayo waxaa lagu xiraa wax la yidhaahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro power chain lagu xiro kabacdi lasu jiidjiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore laakiin waxaa loo yaqaanaa chemophilagic treatment chemophilagic treatment waxa waaye macnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xadayaa qof kale indhihiisa oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkiisa yacni toosan yihiin laakiin dentistu markuu arko markiiba wuxuu dareemaya in qofkan ilkiisa shaqo laga qabta marka waa wax iyadana la xallin karo waaye laakiin labada siyaabood ee ku timaado ama waa heredity ama waa mataqaanaa baalkii acquired waxaa kaloo soo saddexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigii saxda ahay aan laga bixinin oo yacni markii caanuug ilkuhu ay dhici lahaayeen ay ku daahaan haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuhu afka ay ku daahaan waxay keenayaan ilkihii barmanantiga ahay inay meel kale ka soo baxaan
dhakhtarka markana wuxuu ka hadlayaa qaadka iyo sigaarka oo ay dad badan isticmaalaan dhibaatooyinka ay u keeni karaan ilkaha
haddii ay noqoto sigaarka sigaarku wuxuu keenayaa horta intaanan u aadin caafimaadka guud iyo dhibaatada uu geysanayo ilkaha keli ah wuxuu u keenaya horta discoloration inuu ilkihii kalarkood inuu baaba'o oo qayrimaan micnaha ilkihii ayuu keenaya waayo waxaan ognahay guriga haddii uu shan qol ka kooban yahay oo qol ka mida oo jika yahay jikadu way ka madowdaa guriga intiisa kaleeto maxaa keenay inay noqoto waa qiiqii ku baxay waa kulaylkii ku baxay marka ay waxaa ugu weyn uu keenaya waa discoloration ama jaadku laba walxaad buu wataa waa ama aan saddex iraahdo qofka jaadka cunaya wuu u nugul yahay suuska waa labo inay ilkihii kalarkeedu uu baaba oo caddaan hadday ahaa uu kalarkeedu qayrmo ayadana wuu u nugul yahay arrinta saddexaada muhiimka ah waxay tahay jaadku waxa lagu rugoogaa goosaha gowsku wuxuu u samaysan qaab konkiifa konfakis ah macnaha yacnaha muraayad golxo leh ama aan iraahdo hog iyo bur ayuu u samaysan yahay hog iyo buurtaasu way baaba'ayaan waxay noqonayaan meel falaad ah oo qofka hadduu hilib ruugo hilibka sida busteeki waa la tumaa sidaas camaloo noqonaya ma baaba'aya laakiin inta ay jirto konkiifa konfakiskaasu hilibku wuu baaba'aya marka iligii sidoo ku tirtirma meeqowsi joogaa qofka jaadka 10 sano cunaa wuxuu la mid yahay qof 80 sano jira oo kaleeto ilkiisu noocaas u ekaanayaan micnaha way baaba'aysaa meeshii konkeefa kafkiska ahay waxay noqonay falaad hilibku ka hoos baxo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada afka intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
ibraahim xasan danduray aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka dhakhtarka weydiiye ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa barnaamijkii dooda gaaban waxay noo hayaa Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka faraha badan ee dalka Soomaaliya ku jira oo ay dadaal ugu jirto dowladda federaalk ee Soomaaliya sidii lagu soo saari lahaa gaar ahaan batroolka. haddaba su-aashu waxay tahay, ma la gaaray xilligii batroolka iyo khayraadka kale ee dalka Soomaaliya gudihiisa ku jira la soo saari lahaa iyadoo ay jiraan colaado iyo ammaan darro meelaha qaarkood? waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Dr. Cali Cadaawe Cabdullaahi oo madax ka hay-adda khayraadka batroolka iyo soo saarinteeda ee ka shaqeysa AMSAS consultancy, horena uu ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka hay-adda Lundin Petroleum ee dalka Soomaaliya iyo meelo badan batroolka ka baartay, iyo Cabdulqaadir Xuseen Maalin Farshaale oo ah la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, gaar ahaana xiriirka caalamiga iyo iskaashiga. labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Xuseen Maalin Marshaale.
Yaasiin, aad iyo aad baa loogu baahan yahay shidaalka Soomaaliya in lasoo saaro, sababtoo ah Soomaalida waxa isku diray waa gaajo iyo saboolnimo. marka waxaan qabaa haddii lasoo saaro saboolnimada iyo dagaaladan badan in ay meesha ka bixi doonto. dagaaladan kale hadda amni darada qolooyinka argagixisadana ayagana waa laga guuleystay inta badan, oo waxa waaye galmudug 95% waxaan dhihi karaa. maanta waxay ku noolaanaysaa nabad oo way ka saareen Hirshabeelle. iyadana waxaa rajaynayaa maalmaha soo socda ayagana inta dhiman inay sii dhammaystiri doonaan. haddii labada gobol maamul goboleed ay ka baxaan Hirshabeelle iyo Galgaduudne, dowladda federaalka iyo ciidamadeeda kala duwan inay u ruqaansan doonaan dhanka koonfurta ah oo nabadana ay soo dhowdahay. marka in khayraadka dalka Soomaaliya ay ummadda gaajo kaga dhintaan, gobol kale ay nagala nooladaan inta nagu hareersan.
Dr. Cali Cadaawe Cabdullaahi,
Soomaaliya maanta uma malaynayo inay taagan tahay waqtigii shidaalka lasoo saari lahaa, sababtoo ah wax lagu heshiiyey maba jirto. marka ugu horreysa waxaa ugu darneed waxa weeye constitutionkii wiigii lasoo dhaafay si gurxan loo gudbiyey oo la farafareeyey oo umaleynayo inuu shaqayn doono, waa midda koowaad. midda labaad waxa weeye amni xumada wadanka ka jirta. midda saddexaadna waxa weeye corruptionka iyo musuqmaasuqa dowladda ee la dhaqaaqi lacalahay. saad uga warqabtaan shirkadaha maanta shidaalka soo saara adduunka. anigu waxaan shaqayn jiray shirkada London Petroleum iyo Temba Petroleum, vice president baan ka ahaa. ilaa 14 dowladoodna baanu ka baarijinay shidaal. Kenyana ugu horreysay meesha wax laga soo saaray. shirkadaha adduunka waxay u kala baxaan saddex niman la yiraahdo juniors iyo independents iyo majors. shirkada yaryar oo juniorska ah way kuwa wadamada nabadgelyadan ka jirin aada oo wax ka soo saara oo riski qaata. shirkadahan waaweyn inay ku yimaadaan waxaa habeenka xoolo tagay. marka Soomaaliya nabadgelyo xumada ka taagan daraaddeed baan loo ugu imaan karin, taasna waxa weeye riskiga aada u fara badan.
Marshaale, xaaladda isla su-aashi baan ku weydiinayaa ee dalku maanta ku sugan yahay, khayraadkan sidee lagu soo saari karaa iyadoo ay dalku uusan weli ahayn dal degan, gaar ahaan gobollada hadda adigu aad la taliyaha ka tahay ee Hirshabeelle iyo meelo badan oo ay dagaaladu ka socdaan?
waxa waaye horta constitutionka uu ku dhawaajiyey saaxiibkay, waxa waaye constitutionka waa elementska keliya oo maanta wax lagu soo saari karo. mar waliba inaan ku jirno draft waaye iyo looma dhama iyo maaragtay qabiqoraaleed waaye ma aha inaan yacni mas-uuliyad ma aha. madaxweynaha waxaa u xil saaray inuu dhammaystiro baarlamaankiisa. baarlamaankana waxay ka kooban yihiin maamul goboleedyada oo Puntland ha ahaato, Galmudug ha ahaato, Hirshabeelle ha ahaato, Jubbaland ha ahaato. marka Soomaali waxaa la rabaa in wanaag iyo horumar hore loo socdo moogi mar walba in farqaha la isqabsado ma aha. marka khayraadka inaan ka dhimanana ma aha. marka waxa waaye maadaama constitutionka la meel mariyey oo resourcekana qaybsigeeda taa macno weyn ma aha. horta goorme wax la qaybsadaa? markii wax la soo saaro ayaa wax la qaybsadaa. horta constitutionka waa loo dhammaaday, ilaah baan ku shukrinaynaa, horaan loo soconayaa. waxa waaye waxa doorashadan way imaanaysaa, oo waxa waaye doorasho oo hal iyo codna way imaanaysaa, maadaama madaxweynaha uu ku guuleystay number one oo uusan corruption dalka Soomaaliya ka jira ama federaalka. waxaa number one ku ah in beesha caalamka International Monetary Fundka iyo World Bankiga iyo caalamka ay deynti ka cafiyeen. waxay nagu cafiyeen wax kale ma aha, waa outstanding systemka oo managementiga ay wax u sameeyaan, waa scale 10 out of 10. marka taa xigta khayraadka iyadana, marka waxa weeye research badan baa la sameeyey, shirkadihii oo oilka ku mashquulsanaa iyo wasaaraddii petroleumka waxay soo saareen hadda in dhowaan shirkado la siiyey inay soo saaraan marka kheyraadkaas in soomaali waxa kaliya ay ku heshiin karaan kheyraadkaas
ciqaabka horta loo galay heshiisyadaba aad u foolxun sababtoo ah waxaa la yidhi sarar ma galmatee suuq baa galma haddaad suuq khariban gasho waxay wax kaa galmaya ma jiraan soomaaliya qaabka loo maray heshiiska la gashay shirkada coastline la yiraahdo aad bay u foolxun tahay waxayna ugu foolxun tahay waxa weye marka qaabka loo suubiyo horta inay dad kala tashadaan bay waxaa la suubiyaa wax loo yaqaano bidding grounds baa la suubiyaa shirkadaha loo yeeraa iyagaa la tartan siiya midda kaloo meesha jirta waxa weeye sharciyan shirkado waxaa jiri jiray force majeure declare gareeyey shirkadahaas waa shirkado multinationals oo waaweyn sidii Chevron iyo maxaa la dhahaa b b ay ka mid yihiin shirkadahaas weli hantiday waddan ku lahayeen waa leeyihiin laakiin waxay soo noqon karaan keliya waqtigii soomaaliya ay nabad noqoto ama soo noqonno dowladda federaalka ah dowladda federaalka saan war qabno xildhibaanada lagu leeyahay maanta waxay ansixiyeen constitution nima la soo doortay maaha nin constitution le malaha baarlamaan aan dadkii soo dooran in la yidhaahdo constitutionka ka hadla waa arrin kaloo khalifan wey marka taasaa khariban constitutionka hadduu khariban yahayna petroleum logan waa sii kharibnaanaya petroleum logan hadduu kharibnaadana waxa weye sidii wax lagu heshiinna waa adkaanaysaa lacagta soo gashana uma maraynayo si fiican loo maarayn doono waxa weeye boobka maanta jira toban jibaarkeed ba kasii darnaanaysaa
marshaale isla su-aashaad aan ku weydiiyo qaabka lagu soo saari karo shidaalka iyadoo laga taxadarayo shirkadihii la yaqaanay ee hore sidii ay hawsha ku wadi lahaayeen iyo kuwa junior ama curdana oo aan khibrad u lahayn si looga hortago muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay horta soomaaliya shidaalkeeda hadda musa ifbixin oo wuxuu soo bilowday 1940 marka aniga waxaan qabaa dowladda waa inaan ku kalsoonaanaa baarlamaan baa jira oo caalamku aqoonsan yahay dowladaha federaalka hoos yimaado dhan baa usoo dirsaday hadda wiilka soo dirsatay ama aqoon-yahanka usoo dirsatay federaalka hadduu go-aan kuu qaadan karin maxaa ugu soo diraysaa berigii hore marka waa inaad ku kalsoonaataa ninka xildhibaanka ku ah haddana marka batroolka laga hadlaayo shirkadaha bidka lagu siiyo waa international standard dowladduna waa dowlad oo internationally hadda accepted ah marka bidiska ay samaysana waxay u samaysay shirkado kala duwan waxaana ku guulaysteen hadda sidaan sheeko ku maqlay shell iyo turkiga marka labadaas hadda loo kala qaybiyey shidaalka hadduu soo baxana waxaan u malaynaa walaalkii cali iyo dadka kale hadda oo constitutionka xoogaa waxyar ka qaba inay maaragtay ka bixi doonaan cudurada ku jiraan rajina
dr cali cadaawe
weli ma arag meel soomaaliya building ground ay qabteen waxaana waa wax international standard shirkadahan ay ka qayb galaan weli maan arag wasaaradda soo baafisa ma jirto meel lagu kulmayna weli kama warhayo xal ma jiro ilaa horta xal siyaasadeed haddaan la helin xal dhaqaale lama heli karo taasa hubaalaa marka nimanka siyaasadda ku jira waxaa muhiim ah marka ugu horreysa war xaaladda bal bahasha miiska saara dhulka dhiga bahashan hal qof iskama lahan bahashan soomaali bay u dhexaysaa marka anigu waxa iga tala ah waxa weeye warbahashan haloo dadbasado batroolkana uma maraynayo waxa weeye waa fiicnaan lahayd in la soo saaro oo dadka batrool keliya maaha macdan badan baa soomaaliya ku jirta laakiin qaabkii loo mari lahaa waxay u baahan tahay arrin wada go-ogol ah
aada ayaad mahadsantihin kuwaasi waxay ahaayeen cabdulqaadir xuseen maalin oo mashaale loo yaqaano la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ee xiriirka caalamiga iyo iskaashiga iyo dr cali cadaawe cabdullaahi oo isaguna madax ka ah shirkadda AMSAS consultant oo ah shirkad batroolka baaritaana ku samaysa doodii gaabna intaa inoo joogto intaynu mar kale wada kulmi doono haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo.
yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waxaan idinku nasinaynaa qasiidadan ka hadlaysa bisha barakaysan ee ramadaan
يا دخل المسدي السلام عليك سلام عليك. هيا كطح بحيد الكبركة لها هيا كوكو بيك يوم إنا بغدا ربو ودا بغدا بشير ما وري ولا سلاليك جاي بدا يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا تمر العزات السلام عليك السلام عليك فارور كون مركز الحوت كان ربي هدا بقت الحيده بشير ما وري ولا سلاليك جاي بدر يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا تخرى الحسات السلام عليك السلام عليك بشلي يا ربي ودا بقت الحيده بشير ما وري ولا سلاليك جاي بدر يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دبر العزات السلام عليك السلام عليك يا حبيب الله خير خلق الله يا
qasiidadaasi ka hadlaysay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabnimo ee laantaafka Soomaaliga VOA meel kasto aad joogtaan waxaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan guud ahaan idaacaddii galabtan intaas ay ku dhantahay waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan
Assalamu alaykum.